Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz studija u Pragu. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome može li današnja mlada generacija biti bolja od svojih roditelja. Sagovornice su bile dve dugogodišnje profesorke univerziteta, Mirjana Krizmanić iz Zagreba i Srbijanka Turajlić iz Beograda. Bilo je reči o tome koliko je današnja mlada generacija opterećena ratnim traumama svojih roditelja, da li je kritična prema njima i šta im najviše zamera. Imaju li otpor prema sistemu u kome vladaju korupcija i nemoral? Zašto samo 7% devojaka i mladića u Hrvatskoj želi osobu srpske nacionalnosti za bračnog partnera? I zašto 80% srednjoškolaca u Srbiji podržava nasilje prema homoseksualcima? Ko su danas uzori mladim ljudima? Zašto najtalentovaniji dalje odlaze u inostranstvo? Da li bi današnji mladići bili spremni da idu u rat? Kao i o tome zašto su mladi ljudi apolitični. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome može li današnja mlada generacija biti bolja od svojih roditelja. Naše sagovornice su dve dugogodišnje profesorke univerziteta, Mirjana Krizmanić iz Zagreba i Srbijanka Turajlić iz Beograda. Nedavno je Zoran Živković, bivši premijer Srbije i predsjednik nedavno osnovane nove stranke, izjavio u jednoj debati da u Srbiji nikada nije bila veća mržnja mlade generacije prema susjedima nego što je to danas. Gospođo Turajlić, po vama kakav je odnos mladih u Srbiji prema susjedima?
Ja bih rekla da je to tačno, nažalost, i da je ključni razlog zato što prosto javni prostor nije ispunjen pozitivnim pričama o bilo čemu pa i o susjedima.
Gospođo Krizmanić, koliko znam, nedavno istraživanje Instituta za društvena istraživanja i fondacije Friedrich Ebert pokazalo je da samo 7% mladih u Hrvatskoj želi osobu srpske nacionalnosti za bračnog partnera, a samo 15% ih želi kao susede. Je li to karakteristično?
Da je to točno. Ja se bojim da je točno, ali ja ne bih rekao da to vredi samo za Srbe. Ja mislim da smo mi kao narod sada, ne znam kakvi smo bili prije, puni predrasuda prema svima. Mi smo čak unutar sebe puni predrasuda. Da su ispitivali da li bi recimo neko iz Zagreba htio da mu snaha bude iz Zagore, a to je samo preko Sljemena. Isto bi mogao dobiti odgovor da ne bi. Mi čak imamo zavičajne predrasude. Zagreb prema Splitu, Split prema Zagrebu. Tako da mislim da smo zagađeni onim što je bilo u tom smislu da smo puni predrasuda prema svima, a da ništa ne radimo prema tome da povećamo barem toleranciju. Pogledajte kakva je kod nas sad burna rasprava oko tih homoseksualaca koji uopće ništa ni ne traže. Pa samo što se ljudi ne tuku. Tako da i općenito ne podnosimo niko ko je različit, a osim toga je urušen sustav vrijednosti. Nema više nikakvih vrijednosti, ništa nije sramota. Danas već ja sam bio u zatvoru ili ova ili ona je u zatvoru, to ne znači ništa. A to je nekad bila sramota. Ja se sjećam da su se u Samoboru, to je mali gradić pokraj Zagreba, jedan apotekar se ubio kad sam ja možda bila dijete od 10-12 godina, jer je pronevjerio na 3 dana neki novac iz blagajne. Zamislite da se to danas događa, ovdje ne bi nikog bilo.
Gospođo Turajlić, koliko su mladi uopšte opterećeni ratnim traumama roditelja?
U Srbiji verovatno ne, jer su Srbi u toj meri čuti o ratu, kao da nikad nije bio, da ja nisam sigurna da bi vi danas našli, i to je naravno strašno, mlade ljude koji bi znali da vam kažu šta se tu tačno dešavalo 90-ih. Verovatno je suviše mnogo ljudi u celu stvar bilo umešano, pa kao da je prečutni dogovor da se svi pravimo ludi kao da se ništa nije desilo. Ja stvarno mislim u stvari da je ključni problem u tome što se nama političari i ono što se danas naziva estradnim umetnicima na javnoj sceni ponašaju toliko besramno, bez stida, bez srama, bez pristojnosti, bez bilo čega, i to postaje opšti model ponašanja. Dakle, ja zaista ne bi to sve pripisivala ratu i ratnoj prošlosti. On jeste bio strašan, o njemu u Srbiji tek predstoji priča. Ja se nadam da će ona jednog dana biti otvorena, najviše zato da se ne bi ponovila. Ali ovog momenta je prosto bahatost na javnoj sceni opšti model ponašanja i onda ga svako primenjuje na način na koji, eto, i on to u stanju da primeni.
Gospođo Krizmanić, koliko su mladi u Hrvatskoj opterećeni ratnim traumama roditelja? Da li roditelji svoje traume prenose na njih?
Ja ne bih rekla da su jako. Sad je kod nas teška situacija zbog velikog broja nezaposlenosti. Mladi su užasno preopterećeni kod nas ovaj čas time, pogotovo ovi na fakultetima, ovi što studiraju. Što se oni uče i muče, a neće dobiti radno mjesto, neće dobiti nikakvo mjesto. I mi imamo ono što mene osobno jako pogađa i užasno mi je žao, opet veliki val odljeva mozgova. Pred kanadskom ambasadom je svaki dan red. Mladi, svi koji mogu, a to su oni najbolji, oni koji su najpametniji, koji su najbolje obrazovani i koji imaju najbolje karakteristike ličnosti, koji su drčni, hrabri, poduzetni, motivirani, ti odlaze van. I to smatram velikom tragedijom za svaki narod, pa naravno i za nas. Najvrijedniji nam odlaze. Još bih nešto dodala, vjerojatno je slično u Srbiji. Mi nemamo dobre uzore, naši uzori koje daju mediji ili ono što možete vidjeti na televiziji, to su estrada i sportaši. Mi uporno govorimo, Hrvatsku najbolje predstavljaju sportaši. Imamo izvrsne znanstvenike vani koji su primljeni u svjetske akademije, ali najbolje Hrvatsku predstavljaju sportaši. Dakle, ovdje vrijede samo oni koji imaju dobre noge, manekenke i nogometaši. A ova, recimo, imamo puno mladih ljudi koji dođu sa svjetskim olimpijada, znanja ili nečeg, okićeni medaljama. Nikad, ali nikad nisu bili na naslovnici niti jednih novina. To se negdje spomene u kutu, eto, vratili su njih pet, donijeli ne znam koliko medalja i nikom ništa.
Turajlić, da li mladi i danas odlaze iz Srbije? Koliko znam, 90. godina, mnogo ih je otišlo u inostranstvo, tada su uglavnom bežali od rata da ih ne bi regrutovali i poslali na front. Da li i danas beže, ali nezadovoljni situacijom današnjom u Srbiji?
Da, i ovdje je naravno prisutna tendencija odlaska. Zaista odlaze neki koji su izuzetno dobri. Tu nema zbora. Jedan broj je uvek odlazio i odlazi iz celog sveta. To su oni najambiciozniji, ljudi sa najvećim potencijalima. Ti su uvek išli tamo gde su najveći izazovi, u neke vodeće svetske istraživačke centre. To nije kategorija o kojoj bi ja govorila. Ona što ostane posle toga, koja bi u normalnim uslovima ostala da živi u zemlju koja je rođena i povremeno odlazila, naravno da vidi šta se u svetu dešava, i ta kategorija danas masovno odlazi, jer prosto oni ne vide da imaju vremena da čekaju da se zemlja upristoji da bi oni eventualno u njoj živali. I ja pripadam generaciji koja nekako išli smo nekom uzlaznom linijom. Čvrsto verovala, dobro, nije savršeno, ima mjesto gdje je bolje, ali ako mi zapnemo i ovdje će biti sasvim pristojno, nema razloga ići. E, ja se plašim da sad su generacije kojima je jasno da ovdje nema ni volje ni želje da se napravi nešto dobro i ozbiljno i čini im se dok su mladi da će im biti lakše ako pobegnu. Oni zaista nemaju, ja se tu također slažem sa gospođom Križanić, oni nemaju uzora. Dakle, u ovoj zemlji se ne priča o pozitivnim stvarima, sem o Novaku Đokoviću, to nisu noge nego ruke. I još tako tu i tamo ako ima neki uspjeh u sportu, pevačice poluobnažene su na naslovnim stranama sa svim mogućim pratećim nepristojnim izrazima i tako dalje i pozitivnih primjera nema. Pa teško da je to zemlja u kojoj bi se ja da imam 20 godina odlučila da živim i nekako mi je prirodno da ljudi kažu pa čekaj, ajmo da idemo negdje gdje je pristojno.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome može li današnja mlada generacija biti bolja od svojih roditelja. Sagovornice su dvije dugogodišnje profesorke univerziteta, Srbijanka Turajlić iz Beograda i Mirjana Krizmanić iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Krizmanić, prema istraživanju Instituta za društvena istraživanja, to je ovo istraživanje koje sam već pomenuo, i Fondacije Friedrich Ebert, 70% mladih u Hrvatskoj ne bi dozvolilo Romima da žive u njihovoj zemlji, a 40% ne bi to dozvolilo homoseksualcima. E sad, koliko je obrazovni sistem kriv za taj nacionalizam među mladima, za netrpeljivost prema susedima, za rasne predrasude, za odbojnost prema onima koji imaju drugačiju seksualnu orijentaciju?
Ja bih rekao da nije obrazovni sustav. Neću još da uopće nije kriv, ali bih rekla da je minimalno, ali ko je zaista kriv, to je naša crkva. Naša crkva uporno propagira sve moguće vrste predrasuda, što javno, što prikriveno. Em imamo vjeronauk u školama, em se to nikako ne može promijeniti, pa djeca koja ne idu moraju sjediti na hodniku, pa onda svi upisuju djecu na vjeronauk koji je to Bože izborni, jer im dijete inače sjedi na hodniku. I crkva puno toga u svojim propovjedima, nedjeljom u propovjedima oni govore, jer kad pitate, sad su bili lokalni izbori, pa pitam ja na tržnici seljanke za kog ćete glasati. Od 10 koje sam pitala, 9 mi je rekao, Bumi župnik rekao. Dakle, ona će čuti na misiji ujutro pa će tako glasati. Prema tome, crkva ima veliki utjecaj i zbog toga kod nas raste taj konzervativizam, što je naravno za mlade neprirodno da su oni konzervativniji od svojih roditelja. A osim da imamo čak i nekih intelektualaca koji, evo, neki dan je jučer ili prekjučer jedan akademik koji je osim toga liječnik rekao da je homoseksualnost uvjerenje. Što je prestrašno, jer to nije uvjerenje. Ljudi se tako rode. Već su neke države u Americi zabranile da se homoseksualce liječi jer se ne radi o bolesti. Kod nas akademik sa završenom medicinom kaže to je uvjerenje. A Romi su kod nas uvijek bili oni prema kojima je bilo najviše predrasuda, jer svi kažu cigani, neće reći ni Romi, oni su svi kradljivci, oni neće raditi. I to se širi jer se ništa ne radi protiv toga. Gledajte, nigdje kod nas, koliko ja znam, u obrazovanju u onom sustavu, ovom gdje je važno vrteći osnovna škola, srednja škola, se ništa ne poučava o toleranciji, o tome da svi ljudi imaju jednaka temeljna ljudska prava.
Gospođo Turajlić, koliko znam, slična je situacija i u Srbiji. Opet bi se pozvao na jedno istraživanje koje je nedavno rađeno i prema tom istraživanju 80% srednjoškolaca u Srbiji podržava diskriminaciju prema homoseksualcima, a 30% odobrava čak i nasilje. Isto je tako velika netrpeljivost prema Romima. Otkud takva odbojnost? Da li vi mislite da je za nešto krivi obrazovni sistem?
Mi smo konzervativna sredina u kojoj se apsolutno ništa ne radi na tome da se ljudi obrazuju, da se prosto nauče različitostima i toleranciji različitosti. Tu nema nikakve dileme na tome. Tome ne rade ni mediji dovoljno, škole ne rade već uopšte, one prosto nisu ni pripremljene za to. Škole imaju nekakve fiksne školske programe koje moraju da ispune i u kojima ih niko ne pita zapravo koja je njihova vaspitna uloga. O političarima također nema smisla govoriti. Kad god se u Beogradu pomene gej parada, onda svi oni zapravo zauzmu stav da okej, to jeste poštovanje ljudskih prava, ali da li baš to mora, oni s tim ne bi imali ništa. I zapravo se naši svi političari po meni ponašaju kao da veruju da je homoseksualizam zarazan. Pa ako se oni mnogo tome pridruže, bit će zaraženi. I to naravno šalje potpuno pogrešnu sliku. S druge strane, kad se radi o Romima, postoji također jedan problem koga ljudi nevoljno pominju. Ja moram da vam priznam da Europa ni na čemu ne pokazuje, ni po kom osnovu, da je ona tolerantna prema Romima. Ja ne vidim da Europa zaista obezbedila inkluziju svojih Roma. Svi Romi koji se slučajno zateknu u Europi promptno biraju izbačeni i to se sve zapravo reperkutuje i ovde. Jer ako smo već dotle došli da sad promovišemo evropske vrednosti, argument koji ćete vi ovde čuti, pa šta ti hoćeš od nas s Romima kad ih ni Europa neće.
Gospođo Krizmanić, kako današnji mladići i devojke u Hrvatskoj gledaju na rat i na bivšu Jugoslaviju? Znaju li nešto o tome ili uopšte ne znaju ništa ili ih ne interesuje?
Puno njih uopće ne zna ništa, ja mislim da su udžbenici loši, ali primjećujem blagu jugonostalgiju kad kada. Kod nekih mladih koji kažu, a pa meni su moji roditelji pričali, pa bilo je ovako, pa nije to sve točno što se priča. Roditelji sve više govore, pa bilo nam je prije bolje nego sad kad imamo svoju državu.
Gospođo Turajlić, evo da i vas upitam, kako današnji mladići i devojke u Srbiji gledaju na rat i na bivšu Jugoslaviju?
U Srbiji, pošto je rat nekako tabu tema, kako da vam kažem, Srbije stigla do toga da na vlasti ima one koji su dobrano krivi za celu tu situaciju, koji su dobrano učestvovali u ratu, tako da negde je rat stvarno tabu tema. Tema koja se ne pominje zato što iz raznih razloga u raznim koalicionim nagodbama, u raznim nastojanjima da se po svaku cenu održi vlast, ste vi malo po malo pa amnestirali sve učesnike tog rata. S druge strane, Srbija zaista ima taj problem, dakle Srbija je vodila ratove i izgubila ratove. I nekako je verovatno, ja nisam istoričar, ja sam tako samo inženjer, ali mi se čini da kad vodite rat koji izgubite, onda vi ne želite o tome da pričate. Jugonostalgija prisutna je kod starijih, a u stvari ja više ne znam, pa da vam kažem, ako pogledate ovo, kako ovo mesec maj, šta se 4. i 25. dešavalo pred kućom sreće gori na Dedinju, taj broj dramatično raste iz godine u godinu. Vremenskom distancom u stvari. Ružne stvari se zaboravljaju, lepe se potenciraju, tako je valjda uvek. I ne dam puta će se svima činiti da je to bila bašta raj, pa se neće znati zašto oni baš tu baštu surili. Ja bih to jedino tako mogla da kažem.
A samo još ovo da se upitam, gospođo Turajlić, opet je reč o ratu. 90. godina je u stvari samo manjina bežala od rata, ostali nisu ni mogli ili su odlazak na ratište shvatali kao svoju patriotsku dužnost. Mislite li da bi danas mladi ljudi u ime patriotizma bili spremni da ratuju?
Ne bi. Ja čak moram da vam priznam. Ja istinski nisam sigurna da je manjina bežala od rata. Ja mislim da od rata su pobegli uglavnom mladi iz gradova, jer su im roditelji bili liberalnih shvatanja i u tome su ih podržali. Mladi, uslovno rečeno sa sela, iz manjih gradova, su imali manje, čak i oni koji su hteli, manje šanse da pobegnu. Prvo, nisu imali gde da odu. Drugo, to su sredine u kojima je trebalo imati izuzetnu ljudsku hrabrost da bi ti detetu rekao, ok sine, beži sada, ja ću da se nosim sa sramom koji će da padne. Pa se, mislim, ta zemlja u kojoj su se plate trošile na ispraćaju dece u vojsku, u unutrašnosti, i to je naravno trebalo prevladati. Ja naravno mislim da niko danas ne bi ratovao, u osnovu to se vidi po ovim reakcijama mlakim oko Kosova. Vidim, danas ne možete naći mlade, stvarno mislim da ih ne možete naći, sem onih huligana, oni bi ratovali sami sa sobom. Ne mislim da je to uopšte opcija, zaista ne mislim da je opcija.
Gospođo Krizmanić, da li bi danas u Hrvatskoj mladi bili spremni da u ime patriotizma ratuju?
Ja mislim da je slična situacija kao što je gospođa Turajlić opisala za Srbiju. Ja uče mislim da mi imamo puno sličnosti svi skupa tu na tom našem Balkanu. Ja mislim da je taj broj onih koji bi bili spremni da su to nešto ovih huligana i nogometnih navijača i neke male grupice, ja vidim neke male grupice koje imaju jednu takvu desnu orijentaciju, ali to je, ja mislim, minimalno. Ni u prosjeku, ni općenito ne bi, uopće nije im na kraj pameti. Uopće neće zapravo o ratu ni razgovarati.
Gospođo Krizmanić, rekli ste da je uticaj ovih ekstremnih desničara na mlade minimalan, je li tako?
Ja se nadam, ja imam taj dojam da je minimalan, jer vidim da su to neke male grupe, oni su probali nešto preko Facebooka. Ja vam nisam na društvenim mrežama, pa nemam uvid u to, ali kažu mi moji kolege koji jesu na Facebooku i na Twitteru, da se tamo pojavljuju neki potpuno desni glasovi. Dakle, njih ima, nema ih puno po svemu sudeći, ali ih ima.
Gospođo Turajlić, kako je to u Srbiji, koliki je po vama uticaj ekstremnih desničara na mlade? Imamo te organizacije Obraz, imamo naše, oni su stalno prisutni u medijima, a koliko uopšte oni reprezentuju mlade?
Ja iskreno da vam kažem, ne znam. Ja bih voljela da nije pretrano velik. Za mene je prilično ozbiljan lakmus bila ova pokušaj organizacije, ova dva mitinga vezana za Kosovo. I vi na kraju vidite da se tu uprkos svim tim strašnim organizacijama zapravo skupilo jako malo ljudi i jako malo mladih. I kad pogledate ko su bili ti mladi, to su isto oni koji idu na stadione i posle bude razbijen samo 3. maja, ne 4. Tako da se meni čini da ipak najveći deo mlade populacije uspeva da ostane izvan toga, a kako će se dalje razvijati, to je teško reći.
I kod nas je bio jedan miting, pokušaj ovo borba protiv ćirilice u Vukovaru, što su čak branitelji nešto sazivali na Jelačić trgu, dakle na glavnom trgu. Pa to nije bilo gotovo ni jednog mladog čovjeka i sve skupa, ne znam, ak je bilo 10.000 ljudi. A veliki je grad, dakle malo. Nema ih puno, ali ih ima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome može li današnja mlada generacija biti bolja od svojih roditelja. Sagovornice su dvije dugogodišnje profesorke univerziteta, Mirjana Krizmanić iz Zagreba i Srbijanka Turajlić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Turajlić, kakvi su danas ciljevi mladih ljudi? Da li su oni kritični prema generaciji svojih roditelja?
Dolazimo opet do iste stvari, do tog poremećenog sistema vrednosti. Mladi ljudi, pošto misle da je jedina vrednost u novcu, su jako kivni na svoje roditelje ako ovi nemaju dovoljno novca, a najčešće je slučaj da nemaju dovoljno novca, jer su ljudi nezaposleni. Ja nemam utisak da su oni kritični, što smo mi, kao njihovi roditelji, sad već i babi i dede, doveli zemlju do tačke u kojoj se nalazi, a to je onog potpunog haosa, rasula, nemorala, gubitka vrednosti i tako dalje. Oni su kritični u tome što oni nemaju dovoljno novca, mogu dobro da žive.
Gospođo Krizmanić, izvolite.
Sve isto je tu. Isto. Do točke na i. Sve isto.
Znači, ni mladi u Hrvatskoj nemaju otpor prema sistemu u kome vladaju korupcija i nemoral.
Nemaju, nego imaju često prema svojim roditeljima. Pa šta? Pa da ste vi bili pametni, imali bi kuću, imali bi pristojni auto. To kad dođe jedan put do ovakvog urušavanja vrijednostnog sustava, to je uvek jako pogibeljno. I protiv tog se treba boriti, a ništa im se ne nudi. Ne nudi im se nešto, to je veliki problem. Niti druge vrijednosti, niti drugi primjeri, niti ih se potiče na nešto, niti na neku zajedništvo, niti solidarnost, niti... Jedino nešto moram reći u prilog. Imamo jako puno lijepih reakcija mladih na humanitarne akcije. I to meni daje nadu da kad bi se našao neki politički sustav ili neka druga ekipa koja bi o tomu vodila računa, da bi se te mlade ljude moglo na puno toga dobrog motivirati. Mi imamo ove akcije, bila je ova mala Nora Šitum, beznadežno bolesno dijete, skupljeno je 1,5 milijuna dolara. Od siromašnih ljudi neki su dali 3 kune, dakle, ne, 8 kuna koliko košta jedna kava, ali su dali. I mladi su strašno puno sudjelovali. Dakle, oni hoće. Vi ih možete na neku dobru akciju angažirati, ali ih niko na to ne potiče.
Gospođo Turajlić, vidite li vi neke slojeve mladih ljudi, neke krugove koji imaju neke ideje, koji bi želeli da menjaju društvo, koji bi prosto otvarali te nekakve tabu teme, koji bi se suočavali sa prošlošću?
Njih ima, ali nažalost oni nemaju neku pravu podršku. Dakle, mladog sveta ima, niko im ne poklanja pažnju, pošto mi imamo populističku politiku, niko njih ne vidi kao dovoljno važan deo biračkog tela da bi im se posvetila pažnja. Sem nekih nevladinih organizacija koje hoće da ih pomognu i nekih fondacija koje hoće da im daju grantove, oni prosto nikako da postanu mainstream, jer oni kao mainstream više ne odgovaraju političarima. Svaka inicijativa koja se pokreće od strane mladih, uskog kruga, priznajem, jako uskog kruga, zapravo nailazi na ignorisanje, jer naravno oni nikako ne odgovaraju onima koji su na vlasti, bez obzira ko je na vlasti. Sve su garniture iste, ako mene pitate, nema tu velike razlike. Ima u prošlosti, ali nema u sadašnjosti. A najveći deo mladih, ja imam čerke i njihovo društvo, oni koji su odlučili da ostanu da žive ovde, gledaju kako da unutar sistema organizuju sebi život. Dakle, postoji naravno jedan deo mladog sveta koji nije ni potpuno uništen, nije ni aktivistički nastrojen i negdje oni mene posjećaju na moj lični stav, recimo u vreme mog odrastanja, pošto sam poticala iz onoga što se znalo poražena građanska klasa, mene stvarno nije zanimalo šta se u zemlji dešava, nisam ni pratila, nisam znala ko je na vlasti, ali sam znala da unutar tog sistema ja mogu da funkcionišem kao inženjer. E, ono što ja ne ustavam da objasnim sobstvenoj deci danas, to je da je onda postojao sistem pa ste se vi unutar njega mogli odrediti. A oni trenutno žive u haosu i njihov napor da normalno žive u haosu zapravo napred osuđena propast. Ali ja priznajem da evo to ni njima ni njihovim prijateljima nisam još uspela da doprem sa tom idejom do njih.
Gospođo Krizmanić, vidite li vi neke krugove mladih ljudi u Hrvatskoj koji bi prosto želeli da menjaju svet?
Ne, vidim istu situaciju, vidim nešto nevladinih udruga, ali to je sve jako malo, to sve nije dovoljno. Jer ima mladih ljudi koji jesu jako sposobni, ali ne žele otići. Oni bi htjeli biti tu, oni bi htjeli i popraviti tu svoju zemlju nekako. Oni nastoje se nekako naći neku nišu da tu prežive. I to je jedno prilagođeno ponašanje. To je dosta i pametno ponašanje i dosta zrelo. Jer nemaju s kim, nemaju, eto što je rekla je gospođa Curalić, nemaju podrške od nikoga. Nijedna dobra akcija se ne podrži, ništa se ne događa, pa ne mogu ništa učiniti. Oni nemaju materijalna sredstva da se organiziraju, oni ne mogu ništa bez podrške. Ko se podržava su samo sportaši, točka. I onda se tako nalaze neke male niše gdje se onda zajedno druže sa sličnima, često sa apolitičnima, isto koji se neće znati ko je, šta je, svi su isti. To kod nas sad i važi, ali ono što me najviše brine, to je pojava da čujem neke roditelje, čija djeca su sad recimo 18, 19, 20 godina, koji kažu, pitam se jesam li ja dobro učinila ili učinio da sam svoju djecu odgajala kao pristojne ljude, kako će oni ovdje opstati? I to je strašno, jer ako se roditelji koji su odgojili pristojnu, urednu, ajmo reći urednu djecu, normalne građane, počinju pitati jesmo li dobro učinili, onda je to kraj svakog civiliziranog društva. Jer ako će svi biti lopovi i svi biti korumpirani i sve smatrati normalnim, a to se sad kod nas bilja događa. Gledajte, kod nas je nedavno uvlačio jedan profesor na medicini koji je na anatomiji prodavao ispite. Pa to je u doba kad sam ja studirao bilo nezamislivo. Uopće da se kupuju ispiti, toga uopće nije bilo. A studenti se ne zgražaju, nego misle šteta što ja nemam dovoljno novaca da kupim ispit.
I na kraju, u zaključku, gospođo Krizmanić, hoće li današnja mlada generacija biti bolja od svojih roditelja ili možda gora, ili će jednostavno nastaviti stopama svojih očeva?
Ja se bojim da ova generacija mladih ljudi neće biti bolja, nema uzora, nema šanse. Ja mislim da će možda njihova djeca biti bolja. Naravno da će biti pojedinaca koji hoće. I danas ih ima, ali je to malo. Ali kad gledamo u prosjek, hoće li svi ti mladi ljudi biti bolji, ja mislim da neće, ali možda njihova djeca.
Gospođo Turajlić?
Racionalno, ja zaista bih mogao samo potpisati ovo što je rekla gospođa Krišnović. S druge strane, ja ne mogu to da potpišem. Dakle, ja moram da umrem u uverenju da svaka sljedeća generacija je na svoj način bolja, drugačija od prethodne, pa će se to valjda posrećiti i ovoj o kojoj mi sad govorimo. Iako priznam da nemam ni jedno jedino uporište za takvu tvrdnju, ali dozvolite mi makar da umrem nadajući.
Dobro, evo ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Krizmanić.
Hvala vama.
Hvala gospođo Turajlić.
Hvala, doviđenje i prijatno.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile dve dugogodišnje profesorke univerziteta, Srbijanka Turajlić iz Beograda i Mirjana Krizmanić iz Zagreba. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabej.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš program Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo. Udruženja žrtava rata u Bosni i Hercegovini zatražila od predsjednika Haškog suda Teodora Meruna da podnese ostavku.
Zamjeramo upravo to što je oslobodio Perišića, što ima određenih naznaka da se to može vrlo lako desiti i u presudi Karadžiću, tako da bi karakter rata u Bosni i Hercegovini u potpunosti bio izmijenjen.
Hoće li Hrvatska i Srbija odustati od međusobnih tužbi za genocid?
Mislim da smo napravili određeni pomak. Ne može se predvidjeti kad će šta da se desi, ali da se da tome radi, radi se.
Ni nakon dvije decenije od prvih sistematskih silovanja, za koje će kasnije Haški tribunal utvrditi da su bile metode ostvarivanja ratnih ciljeva, nema prava za žrtve.
Imamo žena koje možda žive među nama, možda su one već vratile, a da su žrtve silovanja. Ako ćete se vi još osjećati još jednom žrtvom, onda je bolje da čutite. O tome svi čuti i to je najmučnija situacija kad svi čuti.
Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
15 udruženja iz Bosne i Hercegovine koja okupljaju žrtve rata bošnjačke nacionalnosti uputilo je pismo predsjedniku Haškog tribunala Teodoru Meronu u kojem zahtijevaju da podnese ostavku zbog navoda koje je nedavno iznio danski sudija u tribunalu Frederik Harhof, da su pojedine presude bile izrečene pod političkim pritiscima. Više detalja u prilogu Arnesa Grbešića.
Nakon navoda koje je iznio danski sudija Frederik Harhof, predstavnici 15 udruženja ratnih žrtava bošnjačke nacionalnosti smatraju da predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron treba podnijeti ostavku prvenstveno iz moralnih razloga. Predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović kaže da istup danskog sudije predstavlja presedan u istoriji Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i da je to osnovni razlog zbog čega žrtve traže Meronovu ostavku.
To je jednostavno skandal koji je neprihvatljiv prije svega za žrtve, ali i u cjelini za pravdu širom svijeta. Jedan od najčvršćih mogućih argumenata je izlazak jednog od sudija koji je to dokazao ili iznio javnost. Tako da mu zamjeramo upravo to što je oslobodio Perišića, što ima određenih naznaka da se to može vrlo lako desiti u presudi Karadžiću, tako da bi karakter rata u Bosni i Hercegovini u potpunosti bio izmijenjen. Vrijeme je da Bosna i Hercegovina prestane plaćati ceh nezavisnosti Republike Hrvatske i nezavisnosti Kosova.
Zbog inkriminirajućih informacija danskog sudije da Haški sud ne dijeli pravdu, već da je počeo da provodi političke odluke, te da su pojedine njegove kolege bile izložene političkom pritisku kako bi donijele posljednje oslobađajuće presude, žrtve rata u BiH smatraju da je Meron na taj način promijenio kurs djelovanja tribunala. Predsjednik udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995. Fikret Grabovica.
Da je u Haški tribunal zakoračila jednim velikim korakom politika, da je politika počela diktirati procesuiranja i presude Haškog tribunala i na taj način želi da neki od najvećih zločinaca i najodgovorniji koji bi trebali da dobiju adekvatne presude oslobode svake odgovornosti i na taj način da pravi ustupke Srbiji kao što su napravili Hrvatskoj, također i Republici Srpskoj. To je u najmanju ruku skandalozno.
Ako Haški tribunal nastavi sa ovakvom praksom, mogu se očekivati nova iznenađenja na preostalim suđenjima, kaže Murat Tahirović.
Ja sam i ubijeđen čak u to, ako bi to tako ostalo, da bi Karadžić mogao biti oslobođen. U tom slučaju ostaje samo Mladić, kao ako prati suđenje u Haškom tribunalu, vidi da insajderi, znači oni koji svjedoče u predmetu Karadžić, pa čak i neki u predmetu Mladić, preusmjeravaju sve zločine prema Mladiću, pokušavajući na taj način doprinijeti da Karadžić bude oslobođen, što je novi kurs da postoji, znači, mogućnost da Karadžić bude oslobođen, a vjerovatno Mladić neće dočekati kraj suđenja. I onda imamo nažalost katastrofu u Bosni i Hercegovini, da jedino general armije BiH Rahmetli Rasim Delić osuđen za počinjeni ratni zločin. Iako Meron nastavi ovako, vjerovatno će u tom slučaju i Prlić i Šestorka biti oslobođen. I onda možete zamisliti kakvu situaciju imamo u BiH.
Tahirović ističe da zahtjev žrtava upućen Teodoru Meronu ne predstavlja bilo kakav pritisak na Haški tribunal.
Mi da smo imali namjeru da vršimo pritisak na sud, mi bi vjerovatno djelovali prije nego što je ovaj sudac izišao u javnost. Ovo je po prvi put da je jedan sudac danske odvažio se izići javnosti, iako oni imaju kodeks ponašanja sudija, znači njima je zabranjeno izlaziti javno i govoriti o bilo čemu, ali oni putem svog prijatelja iznio javnost u činjenicu. Sasvim je logično da ako neko od kolega optužuje nekoga od sudija, da taj sudija odstupi sa te funkcije.
Ovakav stav ima i predsjednik Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini Jasmin Mešković.
To je naš stav, naše je to mišljenje, naše tu zaključci, mi želimo da se oni razmotre, mi želimo da sud neke stvari koriguju u svom radu i na kraju ako hoćete, to nije poteklo od nas, znači to je poteklo od danskog sudije. Prema tome, vjerovatno da nešto ima i krupnije, ono što mi ne znamo, ako u okviru suda pojavljuju se sudije koje međusobno, se da kažem, optužuju za pristrasan rad ili neuzimanje svih dokaza.
Ukoliko Teodor Mero ne podnese ostavku, koordinacija Udruženja žrtava rata iz Bosne i Hercegovine najavila je da će se obratiti glavnom haškom tužiocu Seržu Bramercu i generalnom sekretaru Ujedinjenih naroda Ban Ki-moonu, koji se nalazi na čelu organizacije koja je osnivač Haškog tribunala. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Pet građana Bosne i Hercegovine iz opštine Vogošća prisilno su nestali u junu 92. godine, nakon što su bili podvrgnuti mučenju i prisilnom radu. Zahvaljujući trajelu Švajcarskoj asocijaciji protiv nekažnjivosti, nakon 20-godišnje bitke, članovi njihovih porodica dobili su slučaj pred Komitetom za ljudska prava UN-a. Ovo je prva presuda u vezi sa prisilnim nestancima tokom rata u Bosni i Hercegovini 90. godina prošlog vijeka. Slušamo Zvijezdana Živkovića.
Fikret Prutina, Huso i Nedžad Zlatarac, Safet Kozica i Salih Čekić bili su među 850 zatočenika iz vogošćanskog naselja Svrake. Posljednji put su viđeni 16. jula 92. u obližnjem logoru zvanom Planjina kuća. Porodice, koje i danas tragaju za njihovim posmrtnim ostacima, uputile su slučaj Komitetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Presuda je donesena u njihovu korist. Švajcarska asocijacija protiv nekažnjivosti zastupala je porodice tokom postupka, kaže koordinatorka triala Leila Mamut.
Ono što je naloženo vlastima Bosne i Hercegovine je da nastave svoje napore u rasvjetljavanju sudbine ovih petoro nestalih Vogošćana, kazne počinilaca ovih djela, ukinu kao obavezu proglašenje nestale osobe umrlom kako bi se pristupilo invalidnini i ostalim pravima i socijalne zaštite, dodijeli kompenzaciju, naravno da poduzme sve ostale mjere, prije svega iz oblasti krivičnog gonjenja, da bi prevenirala ovakva kršenja, to jest prisilne nestanke u budućnosti.
Bosna i Hercegovina ima rok od 180 dana nakon donošenja odluke, a to je do 28. septembra ove godine, da obavijesti UN-ov komitet o tome koje je mjere preduzela kako bi provela odluku. U slučaju njenog neprovođenja, krivičnih sankcija po državu nema.
Možemo govoriti i o nekom političkom ili diplomatskom ukoru koji Bosna i Hercegovina može dobiti ukoliko je ne sprovede.
Porodice nestalih ovu historijsku važnu odluku primile su sa tugom i radošću, kaže za Radio Slobodna Evropa Ema Čekić, koja već 21 godinu traga za svojim suprugom.
Ja vjerujem ove odluke UN komiteta da će uticati ne samo na prisilne nestanke Vogošćana, nego na prisilne nestanke sviju iz Bosne i Hercegovine. Ako su ljudi nestajali, ne može biti to da neko ne odgovara i da ne izađe pred lice pravde.
Još u februaru 2006. godine Ustavni sud BiH proglasio je da je Bosna i Hercegovina prekršila pravo da ne budu podvrgnuti mučenju i pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života porodica pet nestalih vogošćanskih muškaraca. Sud je naredio domaćim institucijama da otkriju dostupne informacije o sudbini i mjestu gdje se nalaze ova lica, te da osigura pravdu za njihove članove porodica. Ovu odluku BH vlasti nisu uspjele izvršiti. Ema Čekić, inače predsjednica udruženja Porodica nestalih iz Vogošće, kaže:
Vogošća nije bila slobodna, nego je bila okupirana pod vojskom Republike Srpske. I vojska Republike Srpske, moje komšije su napravili zločine. I ti moji komšije ne odgovaraju za te zločine. Par puta mi se to dešavalo da neka porodica srpske nacionalnosti dođe u Vogošći i treba prodati zemlju. I pusti neku neistinu o nekoj grobnici. Konkretno i molim sve one koji znaju, jer su mi tri majke umrle koje su izgubile po jedno dijete. Te majke su čekale da dobiju kosti svoje djece i dostojanstveno sahranimo.
Iako nije precizno utvrđen broj osumnjičenih za nestanak nestalih lica sa područja Vogošće, za bar dvije postoje indicije da snose komandnu odgovornost. Koordinatorka asocijacije Trial, Leila Mamut, navodi.
Jedna je osoba izbjegla i njegovo procesuiranje je trenutno vrlo komplikovano pitanje i pitanje je da li će doći zapravo do procesuiranja, jer je takva situacija kakva jeste, ne smijem dati više podataka. Ne nalazi se u BiH i već je to jedan slučaj koji je iskomplikovan. Dok naravno mogao se procesuirati prije 10 godina, dok je boravio u zemlji i dok je bio dostupan vlastima. A druga osoba je ovdje.
U prošlu nedjelju, 16. juna, održana je komemoracija nestalim muškarcima sa područja opštine Vogošća. Borba se nastavlja, poručuje Ema Čekić.
Kad sam dobila informaciju da je ova odluka donešena, odmah mi je sinulo kroz glavu Sejdić Vinci. Borit ću se i dalje da ova odluka bude sprovedena u Bosni i Hercegovini, jer mi žrtve više ne možemo čekati.
Za program Pred licem pravde, Zvjezdan Živković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Jedna izjava hrvatskog predsjednika Ive Josipovića aktualizovala je pitanje da li su Srbija i Hrvatska na putu da odustanu od tužbe i protiv tužbe za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Sada su neke nove okolnosti u odnosima dvije države, nego kada su tužbe podnesene, rekao je hrvatski predsjednik, upitavši se zašto se ne bi riješilo razgovorom i dogovorom umjesto tužbama, ako se može, pripremila Branka Mihajlović.
U Beogradu za sada nema reakcije zvaničnika, ali nedavno razmenjene poruke i izjave skorašnji susret dva predsjednika Josipovića i Nikolića u Zagrebu povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju potvrđuju da se odnosi relaksiraju. Dakle, to je klima u kojoj krajem ove nedelje u Beograd dolazi hrvatska ministarka inostranih poslova Vesna Pusić. Da li to može biti jedna od tema razgovora, pitali smo zagrebačkog profesora Žarka Puhovskog.
To će biti jedna od usputnih tema razgovora, ali sasvim sigurno se još ništa neće odlučivati.
U javnosti se spekuliše da posljednje oslobađajuće presude hrvatskim generalima, kao i srpskim visokim vojnim i policijskim zvaničnicima, kojima nije dokazano učešće u zločinačkom poduhvatu sa namjerom da se izvrše masovni zločini, obesmišljavaju tužbe za genocid. Međutim, profesor međunarodnog prava Tibor Varadi kaže...
Pravno posmatramo, nema preokreta. Ni Gotovina, ni Markač, ni Berišić, ni Cimatović, ni Stanišić nisu bili optuženi za genocid. A pred Međunarodnim sudom pravde je relevantan samo genocid. No, ali ako to pravno nije direktan preokret, to može da znači korak dalje ka suočavanju sa zapravo dosta jednostavnom istinom da šanse nemaju ni tužba, ni protiv tužba. Dalji proces bi mogli da naškode u dobrosusjedskim odnosima ili odnosima koji idu u pravcu dobrosusjedskih između Srbije i Hrvatske.
Jedan od razloga zašto se sudi pred međunarodnim sudovima je neefikasnost domaćeg pravosuđa, ali tu se stvari menjaju, tvrdi tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević. Napravljeni su veliki iskoraci u saradnji tužilaštva dve države i kad je u pitanju procesuiranje najvećih zločina i pitanja nestalih, čije rešavanje Hrvatska stavlja kao uslov za odustajanje od tužbi za genocid.
Taj naš rad u tom procesuiranju ratnih zločina, kako u Hrvatskoj, tako posebno u Srbiji, ukazuje da su ti odnosi se poboljšali i da mislim da to svakim danom su sve bolje i bolje. Ne zaboravite da smo mi prvi procesuirali jedan od najvećih zločina u Hrvatskoj, to je zločin u Vukovaru u Ovčari, isto možda je zločin u Lovasu, i da su to doprinilo određenom poboljšanju naših odnosa i međusobno poverenje.
A na pitanja o logorima u Srbiji u kojima su zatvarani, mučeni, a neki Hrvati i ubijani, samo je nagovestio neke nove informacije.
Mislim da smo napravili određeni pomak. Ne može se predvidjeti kad će šta da se desi, ali da se na tome radi, radi se.
Hoće li ovi argumenti imati odgovarajuću težinu u Hrvatskoj? Profesor Puhovski iskazuje dozu pesimizma, ali razlozi su drugačije prirode, ne u onome što čine ili ne čine sudovi.
Nisam uvjeren da je Hrvatska vlada to stanje napraviti. U ovom trenutku vlada dosta loše stoji i pod pritiskom je desne konzervativne opcije. To joj sužava manevarski prostor, ili barem oni vjeruju da im to sužava manevarski prostor. Sad se to pojavljuje u javnosti u indirektne, ne sasvim direktne formulacije predsjednika države i malo po malo se može očekivati da će se to doista i usvojiti, ali mislim opet ne tako skoro.
Podsjetimo, Hrvatska je podnijela tužbu za genocid protiv Srbije 1999. godine. 2000. je Beograd odmah uzvratio protiv tužbom, također za genocid u akciji Oluja. 2014. bi trebalo da započne proces ako dve strane do tada ne odustanu. Profesor Puhovski iskazuje rezervu.
Ako mislite to dobra solucija da se od optužbi odustane, onda je to nešto što ja vjerujem da će se dogoditi, iako nisam siguran da je to najbolja moguća solucija.
Iskusni profesor prava sa međunarodnim iskustvom Tibor Varadi na osnovu onoga što nudi tužba i protiv tužba za genocid preporučuje.
Moje slušno uvjerenje da bi obje države trebalo da odustanu od tužbe i protiv tužbe. Mislim da to treba uraditi zajedno, istovremeno, a inače bi se trošile pare. Advokati obiju strana bi bili manje više prinuđeni da pomalo preuveličavaju događaje da bi dostigli taj inače nedostižan prag genocida, a usmena rasprava bi bila naravno javna i mislim da bi to negativno utisalo. A ishod bi na kraju bilo vjerojatno odbacivanje kako tužbe, tako i protiv tužbe.
Slična je poruka i tužioca Vladimira Vukčevića.
Mislim da su te tužbe besmislene i mislim da sve to može da se prevaziđe jednim razgovorom na najvišem nivou.
Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Na suđenju političkom vođi pobunjenih Srba u istočnoj Slavoniji Goranu Hadžiću višednevni iskaz dao je insajder iz Baranje koji je pod zaštitnim mjerama i pseudonimom opisao klimu progona građana nesrpske nacionalnosti 1991. godine. Prema njegovim riječima anarhija i zločini na pobunjenom području Hrvatske potaknuti su nacionalističkom politikom lokalne srpske demokratske stranke sa optuženim Hadžićem na čelu. Iz Haškog suda izvještava Goran Jungwirth.
Zaštićeni svjedok iz čijeg se iskaza moglo zaključiti da je sudjelovao u pobunjenim srpskim vlastima, opisao je na početku svjedočenja skladne odnose između Srba i Hrvata u Baranji prije izbijanja sukoba 1991. godine.
Brakovi različitih nacionalnosti, s obzirom da je to eto, poljoprivredni kraj, sa dosta poljoprivrednika koji prilikom svetkovina jedne nacionalnosti nisu obavljali poslove, ni ne znam, za vrijeme katoličkog Uskrsa pravoslavni nisu radili i obrnuto, znači bilo je tolerantno.
Iako je SDP bila najpopularnija stranka koja je zagovarala međunacionalni suživot, nakon sukoba srpskih separatista s hrvatskom policijom u Plitvicama, SDS je dobila na popularnosti i izabrala novo radikalnije vodstvo. GH023 se prisjetio ugošćavanja vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja, koji je održao zapaljiv govor u cilju, kako je naveo, buđenja srpskog naroda. I to u selu u kojem su bile najveće šanse za sukob sa susjedima.
Sama lokacija mjesta Jagodnjak je malo specifična, s obzirom da je pokraj sela Jagodnjak čisto hrvatsko selo Čeminac, koje su također obilazili hrvatski emisari sa istim ciljem, znači nacionalnog buđenja. Srbi su dolazili u Jagodnjak koji je bio većinsko, možda nekih 80 i čak više posto Srba, tako da je dolazilo do zaoštravanja odnosa početku između ta dva sela, dolazilo je do razmjenjivanja i vatre iz pješadijskog oružja, pa čak i minobacača.
Nakon što su srpske snage zauzele Baranju, počelo je zastrašivanje građana hrvatske nacionalnosti i ostalih nesrba. Prvo pucnjavom po prozorima, postavljanjem bombi, a kasnije i premlaćivanjem i ubijanjem. Maltretiranje je bilo nasumično od strane oportunista, ali i organizirano, budući da je svjedok u lokalnoj policiji viđao prebijene i mučene zatočenike. Rasprostranjeno zlostavljanje i pljačkanje trebalo je poručiti građanima nesrpske nacionalnosti da tamo nemaju što raditi.
U svakom slučaju, vijesti o zločinima su se vrlo brzo širile, s obzirom da je blizina granice, blizina teritorija Mađarske gdje su omogućeni susreti dijelova porodica koje su izbjegle i koje su ostale, takve vijesti su se brzo širile i imale su negativan odjek kod ljudi koji su ostajali.
Haaško tužiteljstvo je tijekom svjedočenja insajdera prikazalo i niz takozvanih lista nepodobnih i nepoželjnih koje su sastavile srpske općinske vlasti u Belom Manastiru. Osobe upisane u njih dobivale su otkaze ili prebacivane na lošija radna mjesta kako bi se stvorio prostor za takozvane zaslužne Srbe za oslobađanje Baranje. No nije se samo diskriminiralo građane nesrpske nacionalnosti, potvrdio je svjedok, navodeći kako je optuženi Hadžić prijetio svima koji se nisu slagali s njegovom politikom, nazivajući ih izdajnicima. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Više od dvije decenije od prvih sistematskih silovanja za koje će kasnije Haški tribunal utvrditi da su bile metode ostvarivanja ratnih ciljeva, prava žrtava ostala su na minimalnoj razini. Stigma, osuda, nebriga, sve su to teškoće koje žene moraju prevazići ako odluče da se bore za svoja prava. Zbog toga radije šute i pate, na što iz godine u godinu upozoravaju i međunarodne institucije koje se bave ovim pitanjem. Ovaj put na probleme je ukazala i specijalna izaslanica generalnog sekretara UN-a za pitanja nasilja tokom rata Zeina Hava Bangura, pripremila Dženana Halimović.
Kultura poricanja zločina i seksualnog nasilja nad ženama tokom rata u Bosni i Hercegovini je tolika da je skoro legalna. Žrtve nisu prepoznate kao takve čak i kada priznaju šta im se dogodilo. Stoga će većina zauvijek ostati da pati u tišini i nosi se s posljedicama kako najbolje može.
Cijelo vrijeme poslije rata sam u baraci opštinskoj gdje nije riješeno stambeno pitanje. Znači, kad uđem u dom zdravlja, ja slobodno mogu reći ja sam žena žrtva rata, da on zna šta je tu.
Pravo na liječenje oboljenja nastalih kao posljedica silovanja i trauma također je teško ostvariti. Još je teže natjerati vlasti da ih prepoznaju kao žrtve, a njihove silovatelje kao zločince. U prilog tome ide i porazan podatak da je do sada procesuirano svega 40 slučajeva silovanja u Bosni i Hercegovini. Specijalna izaslanica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za pitanje nasilja tokom rata Zeina Hava Bangura.
The number of prosecution.
Broj optužnica je neprihvatljivo nizak što se u zemlji u srcu Europe ne bi smjelo dešavati. Ozbiljan je nedostatak podrške preživjelima širom zemlje i na svim nivoima. Zbog fragmentiranosti teško je dobiti pomoć čak i tamo gdje je ona omogućena. Nedostaje i zaštite preživjelima, naročito na nižim sudovima koji nemaju kapacitet da obezbjede pravdu, zaštite svjedoke i žrtve.
Jedina satisfakcija žrtvama u Bosni i Hercegovini mogu biti presude Haškog tribunala, koji čini se jedini iznova i nakon donesenih presuda ukazuje na stravična stradanja kroz koje je prema procjenama prošlo između 20 i 50 hiljada žena. Foča je jedan od takvih tužnih primjera. Grad u kojem su organizovano u kućama, školama i sportskim dvoranama, žene i djevojčice bile surovo zlostavljane. Radojica Mlađenović, načelnik ratnog kriznog štaba Foča, nedavno je na suđenju haškom optuženiku Radovanu Karadžiću, kojem se uz genocid sudi i za ove zločine, izvinuo žrtvama silovanja.
Iskreno želim zbog tih dešavanja. I mislim svi česti ljudi u Foči također žale za tom mrljom koja je nanešena Foča.
Žrtve su svjesne da domaće pravosuđe njihovoj sudbini ne posvećuje pažnju, te da zločinci na slobodi žive normalno.
Prođe godina i godina dok se to sve uđe u svoj red nekako, dok se ne pohvataju ti ratni zločinci. Samo valja nama žrtvama dočekati.
Teofika Ibrahim Efendić iz centra Vive žene, koja godinama radi na rehabilitaciji žrtava, svjesna je činjenice da su žrtve u svakom pa i sudskom pogledu zapostavljene.
Žena je dobila od suda BiH da će u narednih 15 godina biti procesuiran slučaj, iako se zna ime počinioca, iako je ona voljna da svjedoči u sudu i bez ikakve zaštite, ali oni su rekli da nemaju vremena za individualne slučajeve.
Nema ni ravnopravnosti među žrtvama, što je izaslanica Bangura podcrtala kao jedan od prvih koraka koji se mora riješiti.
Treba ohrabriti donošenje državnog zakona o reparaciji žrtvama konflikta i omogućiti njegovu provedbu na način da je žrtva u jednom dijelu zemlje jednaka i u drugom.
Prema podacima Amnesty Internationala, pitanje priznanja da su se dogodili zločini seksualnog nasilja od krucijalnog je značaja. Tim su povodom u nekoliko navrata kritikovali Republiku Srpsku, koja nema adekvatnih podataka o ovoj kategoriji žrtava, među kojima ima i povratnika u opštine na kojima su prošle torturu. Stanojka Tešić, predsjednica Foruma žena Bratunac.
Imamo žena koje možda žive među nama, možda su one već vratile, a da su žrtve silovanja. Ali ako vas ne priznaje, ako ćete se vi još osjećati još jednom žrtvom,
onda je bolje da ćutite. I to je, mislim, najmučnija situacija kad svi ćute. Osumnjičeni za ratne zločine, oni su bitni, jer oni nama zauzme i medijski prostor. Moraju žrtve doći u fokus, doći u medije. Mora se o njima pričati. I na taj način se razvija empatija i saosjećanje zajednice.
Priznanje bi pomoglo da se stvori potrebna atmosfera za javnu raspravu o ovoj temi, što bi omogućilo žrtvama da ispričaju svoje iskustva i da potom traže pravdu. Zločin nad ženom je i zločin nad porodicom i u konačnici društvom. Mnogi žive u tišini i strahu i nikada ne ispričaju kroz što su prošle, čak ni svojim muževima. Oni muževi koji znaju, svjesni su i teškoća kroz koje prolaze.
Taj zločin njima pada ko sramota na porodicu. Probudite se svi vi muškarci koji niste u stanju da svoje silovane žene, okreni se svaki gospodine koji imaš takvu ženu, pogledaju u oči. Jel ona kriva za to što joj se tako dogodilo? Ona mora se vratiti u taj grad jer nema druge egzistenciju i mora gledati u oči svim tim zločincima.
Bez reparacije žrtvama, koja neće biti puka socijalna pomoć, nema ni razumijevanja za neke od najstrašnijih zločina koji su mračnu ratnu istoriju učinili još mračnijom. Samo kad žrtva bude u stanju da progovori i da se osjeća jednakom na bilo kom teritoriju Bosne i Hercegovine i bude u stanju da to podijeli s drugim ženama koje su prošle istu patnju, doći će do stvarnog pomirenja. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
A sudovi u Srbiji dalje u najvećem broju slučajeva odbijaju zahtjeve žrtava za obeštećenjem, proglašavajući ih zastarjelim. Ključna je ocjena iz najnovijeg izvještaja Fonda za humanitarno pravo posvećenom sudskim procesima u kojima su žrtve ratova tokom 90. godina pokušavale da ostvare svoja prava na reparaciju. Pripremio Milan Nešić.
Zastupajući oštećene u ovim iscrpljujućim procesima, stručnjaci fonda opisuju da ova suđenja traju veoma dugo, u proseku 5 godina, dok se sudije uglavnom neprimereno ophode prema žrtvama i njihovim svedocima, otvoreno se stavljajući na stranu države. To je samo dodatno poniženje za žrtve, među kojima je i Senad Jusuf Begović, koji je 95. godine pobegao od pokulja iz Žepe da bi ga, nakon što je preplivao Drinu, na teritoriji tadašnje Savezne Republike Jugoslavije uhapsile policijske i vojne jedinice i sprovele u logor u Šljivovici.
Tu su te neke muke, znači velikog broja ljudi počele već prve noći od tog samog špalira i prva sam kroženja koji su vas udarali čime je ko stigao raznih predmeta, nogu, ruku, pušaka, što je koji imao pri ruci. I cijele te dvije, tri noći trajala su izvođenja ljudi, čuli su se razni i krici i jauci. I niste bili u mogućnosti otići do toaleta, znači da ne dobijete batine, nije bilo vode unutra, uslovi su bili užasni.
Zakon propisuje odgovornost države za krivična dela poput ratnih zločina, torture, nezakonitog pritvora i u tim slučajevima moraju se primjenjivati produženi rokovi zastarelosti duži od uobičajenih 3 do 5 godina. Međutim, advokat Fonda za humanitarno pravo Tanja Drobnjak upozorila je da se žrtve u svim ovim suđenjima gotovo redovno stavljaju pred nepremostive teškoće da dokažu torturu ili zlostavljanja koja su iz temelja promijenila njihove živote.
Govorim o problemima sa dokazivanju i o problemima sa restriktivnim tumačenjem zakona na štetu žrtava.
Pritom su sudovi za najteže vidove kršenja osnovnih ljudskih prava počinjena od strane srpskih snaga u postupcima u kojima je fond zastupao žrtve dosuđivali mizerne odštete. U proseku Bošnjaci koji su zlostavljani u policijskim stanicama ili Albanci koji su nezakonito hapšeni 99. godine, a potom bez pravnog osnova više mjeseci držani u pritvoru u ekstremno nehumanim uslovima, dobili su između 2 i 3 hiljade evra. Pravnik Petar Žmak objašnjava da to rađa temeljno nepovjerenje u državu.
Pitanje koliko su zapravo ove odštete primjerene, jeste i podatak da su sudovi za uvredu ili za klevetu, dok nije bila dekriminalizowana, izricali ove sankcije od 200 do 300 hiljada dinara, tako da vi sada imate situaciju da estradne zvezde koje jedna drugu tužakaju za različite glupe uvrede dobijaju iste odštete i zapravo se kažnjavaju sa istim iznosem novca kojim se država kažnjava za počinjenu torturu.
Također, česti slučaj da se žrtve u samom postupku suđenja ponižavaju. Od njih se traže nebitni podaci poput broja kreveta u logoru u kom su bile smeštene, ali i potpuna medicinska dokumentacija iz perioda zlostavljanja, što je najčešće nemoguće nabaviti. Za stvaranje takve atmosfere više nego očigledna odgovornost države primećuje pravnik Aleksandar Gajin.
Kada se pogleda taj status žrtve kršenja ljudskih prava, mi možemo da zaključimo da je položaj žrtvi ljudskih prava veoma pravno gledano nepovoljan.
Potpuno je očigledno da u Srbiji još nije došlo vreme u kome bi žrtve zločina mogle da se pouzdaju u pravni sistem i mehanizme koji bi im omogućili zaštitu, što bi u svakom konkretnom slučaju trebalo da obezbedi država. Iz Beograda, Milan Nešić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.